эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе сярод тэмаў. ЦВК адхіліў усе скаргі Караткевіч, яе каманда заяўляе, што асноўнай мэтай было больш шырокае інфармаванне грамадскасці пра праблемы падчас гэтай выбарчай кампаніі. На канцэрце салідарнасці з Беларусі ў Варшаве выступаюць вядомыя польскія, беларускія, украінскія выканаўцы. Удзел у акцыі бярэ былы прытвязень Мікола Статкевіч. Расійскія ваенна-паветраныя сілы працягваюць авіаўдары па Сырыі. У ЗША выказваюць асцярогі, што расійская авіяцыя наносіць перш за ўсё ўдары па мэтах, звязаных з іншымі праціўнікамі ўраду Асада. Цэнтральная выбарчая камісія адхіліла скаргу кандыдаткі на прэзідэнта Беларусі Таццяны Караткевіч на суперніка па выбарчай кампаніі Александра Лукашэнку. Сутнасць скаргі ў тым, што ў выбарчай кампаніі Лукашэнкі выкарыстоўваюцца тыя ж самыя сімвалы, якія выкарыстоўваюцца і для агульнай прапаганды ідэі выбараў. Каманда Караткевіч лічыць, што гэта ёсць выкарыстаннем адміністрацыйнага рэсурсу. ЦВК адхіліла таксама просьбу Таццяны Караткевіч прадаставіць ёй час на тэлебачанні, які не выкарыстаў Лукашэнка. Фармальнай падставай паслужыла тое, што ад самога Лукашэнкі не было пісьмовай заявы з адмаўленнем ад эфіру. Ён казаў пра тое, што гатовы аддаць свой час іншым кандыдатам толькі вусна. Афіцыйны прадстаўнік Таццяны Караткевіч Ігар Лялькоў кажа, што і не спадзяваўся на іншае рашэнне ЦВК.
Ну, мы не задоволены решением, натурально, центральной комиссии. Основной все-таки метой нашей было информование больше широкой громадскости про те проблемы, которые снуются под час этой выборшей кампании. Но я думаю, что мы этой метой домоглись.
2 кастрычніка ў Парыжы праходзіць другая ў гэтым годзе сустрэча лідараў нармандскай чацвёркі. Мэтай перамоваў Франсуа Алянда, Ангелы Меркель, Владзіміра Пуціна і Петра Парашэнкі – умацаванне міру на ўсходзе Украіны. Трохбаковая кантактная група па ўрэгуляванні канфлікту на Донбасе 29 верасня падпісала пагадненне пра адвод узбраенняў калібрам менш за 100 мм. З 2 кастрычніка фіксуецца поўная адсутнасць абстрэлаў. Расійскі палітолаг Дмітрый Арэшкін лічыць, што канфлікт блізкі да завяршэння. Донбас паўторыць лёс паўночнага Кіпру, Нагорнага Карабаху, Прыднястроўя, Паўднёвай Асетыі, Абхазіі. Застанецца няшчаснай тэрыторыі, не прызнанай без правоў, без эканомікі.
Мне кажется, что ситуация немного изменилась в том плане, что наступило осознание исчерпанности ресурсов. Путин не может продвигаться дальше, потому что любое продвижение на Украине в сторону Мариуполя или в сторону Славянска, куда угодно, будет сопряжено с таким количеством издержек дипломатических, санкционных, военных, демографических, то есть войдут в гробы, что наступать он не может.
Вялікі канцэрт салідарнасці з Беларусі адбываецца сёння ў Варшаве. «Свабода без межаў» – так гучыць дэвіз 9-га канцэрту «Салідарнасць з Беларусю». Сёлета імпрэза адбываецца не ўвесну, як было дагэтуль, а 2 кастрычніка ў сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. На сцэне пад Палацам культуры і навукі ў Варшаве з'явяцца вядомыя артысты з Беларусі, Польшчы да Украіны, каб сумесна выказаць салідарнасць панад межамі. Поруч з артыстамі з'яўляюцца людзі мастацтва, а таксама грамадскія палітычныя дзеячы Мікалай Статкевіч, Марына Адамовіч, Зміцер і Наста Дашкевіч, Людвіка і Генрых Вуіц, Наталя Панчынка і Алесь Пушкін. Паслухаць трансляцыю канцэрта можна праз сайт «Радыё Свабода». Ігар Лінєвіч прэзентуе ў Польшчы пераклад сваёй турэмнай кнігі. Былы палітвязень правёў сустрэчы з чытачамі ў Варшаве, Познані, Кракаве, Катовіцах, Любліне. Пераклад на польскую мову нядаўна выйшаў у анархісцкім выдавецтве «Тройка», якое знаходзіцца ў Познані. У пятніцу паведамляецца аб ударах расійскіх ваенна-паветраных сілаў на захадзе і паўночным захадзе Сырыі, паведамляе Reuters са спасылкай на сырыйскую ваенную крыніцу і дадзеныя сырыйскага дзяржаўнага тэлебачання. З улікам нанесеных раней на гэтым тыдні ўдараў Reuters адзначае, што авіаўдары прынамсі часткова праводзіліся ў раёнах, дзе баевікоў ісламскай дзяржавы не так шмат ці іх зусім няма. Паводле інфармацыі сырыйскіх праваабаронцаў, не менш за 12 баевікоў ісламскай дзяржавы былі забітыя пры расійскіх авіаўдарах у чацвер у правінцыі Рака. Гаворыць афіцыйны прадстаўнік Мінабароны Расіі Владзімір Канашэнкаў.
Хачу падчеркнуць, што ўдараў па аб'ектам гражданскай інфраструктуры не наносілася, тым болей па зданням, дзе маглі ілі находзіліся мірныя жыцелі. Чтобы исключить паражэнне мірнага насялення, аб'екты для ўдараў расійскай авіяцыі назначаюцца толькі пасля правядзення тщательнай разведкі, установлення іх прынадлежнасці террористической инфраструктуре, определение точных координат и подтверждение присутствия там боевиков по другим каналам.
Кремль подкресливает, что Москва оказывает поддержку сирийской армии в борьбе с супертеррористической организацией «Исламская держава» и других экстремистских групповок. У США выказывают остероги, что российская авиация наносит наиперш удары по метах, связанных с іншими противниками Ураду Асада. Ксёнц Завальнюк стал капелланом авиабазы у Мачулищах, что под Менском. Айтец Владислав Завальнюк поведомил у Свободе, что ён с душпастерскими мэтами наведывая гэтую авиабазу, особовый склад, якой складае каля 700 человек уже тягом нескольких годов. И у свою працу як капелляна ён не збирается делить солдат верников на православных и католиков, а концентроваться на агульнахристиянских канонах.
Година дня на Свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
У пятницу 2 кастрычника Центральная выборчая комиссия отхилила две скарги кандидатки на президента Беларуси Татьяны Караткевич на суперника по выборчай кампании Александра Лукашенко. Центровый баркам так само отмовил господарыни Караткевич у выделении ее эфирного часу на телебачении, от якого публично отмовился Александр Лукашенко. Таким чином, ничего принципового у выборчай гонцы не изменилось. У субботу 3 кастрычника на телеканале «Беларусь-1» покажут дебаты кандидатов. А за уторка 6 кастрычника начинается да терміновае галасаванне. На паседжанні Центра выбаркаму быў Владзімір Глот, і найперш маё пытанне, у чым была сутнасць скаргі Татьяны Караткевіч.
Сутнасць скаргі ў тым, што ў выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі выкарыстоўваюцца тыя ж самыя сімвалы, якія ўжываюцца дзяржаўнымі медыямі і для агульнай прапаганды ідэі выбару. Гэта спецыяльны лагатып, ён формай нагадвае птушку з колерамі беларускай дзяржаўнага сцягу. І другое пытанне, якое было ў гэтай жа скарзе, гэта адносна сродкаў, за якія выпушчаны футболкі коштам 191 800 рублёў кожная. Гэтыя футболкі прадаюцца ў Менскім ГУМе, і на іх нанесены лагатып і слоган выбарчай кампаніі Лукашэнкі «За будучыню незалежнай Беларусі». І каманда Караткевіч лічыць, што гэта ёсць выкарыстаннем адміністрацыі ресурсу. На поседжане была керавница выборчого штабу Александра Лукашенко, это Марьяна Щоткина, она является министром социальной обороны, правда, она взяла на час перед выборчей кампанией отпуск и сегодня предстала как керавник выборчого штабу. И она заявила, что гроши за особистого фонду кандидата для вытворчасці гэтых футболак не выкарыстоўваліся. І наогул пра іх існаванне штаб даведаўся толькі пасля таго, як гэтыя футболкі трапілі ў продаж.
Мы никогда никаких маек не заказывали, заказывать не будем по двум простым причинам. Первое, они нам не нужны, потому что в соответствии с кодексом раздавать на пикетах и при массовых мероприятиях мы можем печатную продукцию. Мы все свои усилия направили на печатную продукцию. Я вам хочу сказать более того, уважаемая комиссия. Значит, конечно, были подсказки доброжелателей, вот майки уже в продаже, вы подплатите что-то со счета и скажете, что это ваша агитация. Это не наша агитация. Мы не имеем к этому никакого отношения, никакого расходования нашего избирательного счета по этому отношению не будет. Это однозначная позиция, мы не имеем к этому никакого отношения.
А старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина заявила, что вытворцами лукашенковских футболок стали працовники Жодинской трикотажной фабрики «Светанок». Цавака запотребовал от их тлумачения, и керавництво фабрики заявило, что зарабили это свои власные инициативы. А мета была у них как бы такая, ну, светлая, становчая, как они и написали, как пропагандовать становчий образ Беларуси у очах замежников. Вот после того, как выступила Щоткина и Ярмошина расповела про расследование, она и пропоновала свой вердикт, за який сябры Центральной выборчей комиссии проголосовали одноголосно.
Поэтому я вот считаю, дамы и господа, данную жалобу надуманной, факты, а что называется, истолкованными, а мне весьма субъективно, избирательное законодательство здесь, на взгляд мой, я предлагаю принять подобное решение Центральной комиссии, не нарушено. Перед чем я предлагаю данное жалобу отклонить как необоснованное.
Ну, так сказала старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына. Спадар Владзімір, раней напярэдадні казалі пра адну скаргу ад Татьяны Караткевіч, а адкуль з'явілася другая?
Так, з'яўленне яшчэ адной скаргі было поўнай нечаканасцю для ўсіх, і проста даведаліся мы, напрыклад, журналісты, пра гэта літаральна за 10 хвілін да пачатку пасяджэння, калі на столах уже з'явився порядок дня. Справа в тим, що Тетяна Короткевич полічила, що зворот до військовців і їх сім'ї підтримати на виборах Олександра Лукашенку, які прийняли делегати офіцерського сходу Збройних сил у Білорусі, так само є використання адміністративного ресурсу. І на сход викликали начальника головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони, це генерал-майор Олександр Гура, і він заявив, що сход приймав це рішення без усілякого впливу з боку самого Олександра Лукашенка і його довірених особ. І фактично цих слов було достатково для Центральної виборчої комісії. Правда, спадар Лозовик запитався у Щоткіної: «Ось, скажіть, ви керівниця виборчого штабу, а у вашій групі є 30 довірених осіб. Чи є серед їх військовці?» Ну, зрозуміло, військовців там не було, і тому члени Центральної виборчої комісії одноголосно проголосували і за це рішення, і вони полічили, що тут немає ніякого адміністративного впливу, а що це ініціатива знизу, як казав Гура, це ініціатива молодих лейтенантів, капітанів, які просто вирішили самі, без усілякого тиску, власне, підтримати свого головнокомандуючого.
Скажіть, будь ласка, як оцінили рішення ЦВК у штабі кандидатки?
Рішення ЦВК було, як сказав Ігор Ляльков, а Ігор Ляльков є довіреною особою, а коли казати більш докладно, офіційним представником кандидатки на президента Тетяни Короткевич при Центральній виборчій комісії. Самої Тетяни сьогодні не було на посідженні, а її інтереси представляв Ігор Ляльков. І він після того, як посідження скінчилося, дав ось наступний коментар для нашої ради.
Ну, мы не задоволены решением, натурально, центральной комиссии. Было отхилено две наших скарги и наш зворот. Але я уже казал, что основной все ж таки метой нашей было информование больше широкой громадскости про те проблемы, которые існують ось под час этой выборчей кампании. Я думаю, что, ну, поглядим, конечно, на репортажи, которые будут у СМИ. Но я думаю, что мы этой меты домоглися. Ну, и так само я сподіваюся, что ось выники сегодняшнего посиджения будут адлюстрованы у справаздачах міжнародних назиральників.
Менш за 10 днів застається до 11 кастрычника, коли мають відбутися президентські вибори у Білорусі. Що чекається у гэтыя дні?
Ну, самое ближайшее, что чекается, это завтра, 3 кастрычника. Пройдут теледебаты. І вони пройдуть по телеканалі «Білорусь-1», початок о 17-й годині, кінець о 18-й, ровно 60 хвилин, покільки всього тільки 4 претенденти, да і то з цих 4 у дебатах будуть удільничати тільки 3. Лукашенко, як відомо, відмовився. І ось, до речі, ще цікава річ, що при жаданні кандидатів можуть підмінити на дебатах довірені особи. Але поскольку Лукашенко не подавав заявку, то його підмінити довірені особи не можуть. Тому завтра тяжко сказати, кого ми побачимо, до речі, на екрані. Чи це будуть усі три кандидати, чи може хтось представить довірених особ. До речі, я розмовляв ось з керівником передвиборчого штабу Тетяни Короткевич, Андрія Дмитрова, чи буде сама Тетяна, чи нехто інший. І він сказав, що ми можемо заявити повод для закона чоловіка, який буде удільничати у теледебатах за годину до їх початку, тому ми поглядимо, хто там буде. А Сергій Гайдукевич на аналогічне питання відказав мені, що він свій час нікому не віддасть. Як він сказав, я навіть готовий спрачатися не тільки з довіреними особами, а з намісниками довірених особ, але на телебаченні повинні бути я. А господар Улахович, опошний з кандидатів, сказав, що він схиляється так само, незалежно від того, з ким прийдеться розмовляти, як менавіта він був на телеекрані. Так що почекаємо до завтра.
Владимир Глот, а зараз увага. Увага, шановні радіослухачі.
У ноч 11 кастрычніка беларуская праграма «Радіо Свабода» будзе гучаць у жывым эфіры 6 гадзінаў запар на кароткіх і сярэдніх хвалях.
Запішыце, калі ласка, наступны расклад.
Ад 18 да 21 гадзіны «Радіо Свабода» гучыць, як звычайна, на частотах 9645 і 15410 кілагерцаў, хвалі 31 і 19 метраў.
Зараз запішыце дадатковы расклад ад 9 гадзіны да поўначы.
Хваля 31 метр, частота 9705 кілагерцаў, усе 3 гадзіны.
Так само можна буде зловити свободу на хвалі 49 і 25 метрів.
Слухайте нас так само і на середніх хвалях.
ад 21 да поўначы на частаце 1386 кГц 216 метраў.
Пачніце наступны дзень 12 кастрычніка са свабодай. Ад 6 да 6:30 раніцы на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц 216 метраў.
І ад 7 да 8 гадзіны ў гэтую раніцу ў жывым эфіры на хвалі 49 метраў частоты 6075-6105 кГц. А ў гэтыя дні пра выбарчую кампанію шмат гавораць слухачы свабоды.
Звяртаюся да ўсіх сумленных беларусаў, якія хочуць праўды і якім неабыякавы лёс нашай краіны. Пара аб'ядноўвацца ў адзін рух, у адзін шлях. Звяртаюся таксама да пазіцыі, хопіць спрэчак, аб'ядноўвайцеся. Ад вас чакаюць рашучасці і дзейнасці, вас чакае просты люд. Прыйдзіце да нас. На выборах свой голос отдам за Татьяну Короткевич. Зразумело, выборы мы проиграем, але это будет кропка нового отлиху, нового руху, нового шляху, нового объединения, нового человека. Сегодня Татьяна Короткевич пока что одиная на выборах. Консолидирующая сила, за якую можно зацепиться. Сподяюсь, за ее стоит сумленность и правда. Живе Беларусь. Александр.
Шановное господарство, сегодня, как это не дивно, лёс нашай роднай Беларусі, нашай бацькаўшчыны, нас с вами лёс, залежыць всяго ад трох чалавек, ад амбіцый трох кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Вы толькі ўдумайцеся, што мы за іх зноў на 5 год апынемся, як нехта, не буду ўдакладняць, хто з іх казаў Віцебску, у дыктатарска-дэмакратычным рэжыме. Вось такія ў нас адукаваныя прэзідэнты. Гэта з той самай оперы, што і праваслаўны атэізм. Адні вушы тарчаць. Калі б гэтыя кандыдаты зняліся, хай у апошнюю хвіліну з так званай предвыбарчай гонкі, то гэты самы дыктатарска-дэмакратычны рэжым рухнуў бы адначасе і па закону, і без плошчы. А так мы зноў з вамі на 5 год у дзярме, а яны но заўсёды застануцца ў гісторыі, як кажуць у народзе, дзвюмя папугаямі ды канарейкай пры дыктатарска-дэмакратычным рэжыме. Вось так, Татьяна, Менск.
Горад Слуцк, Анатолій Балакір. Лукашенко сказаў, выборы должны быць для беларусаў праздником, а иностранцы пусть оценивают их как хотят. Какие выборы? Какие белорусы? Это же не украинцы. Да все ясно, как пройдут эти выборы. Как баранов загонят силой. Половину населения на досрочное голосование. Как боятся эти самозванцы с властью расставаться. Да он станет простым, таким, как мы. Его к суду привлекут. Сколько таких, как мы, и каких белорусов исчезло без следа. Процветающую Беларусь никакие беженцы не побегут. Человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже. Какой бред информация и по телевизору, и в средствах массовой информации. Еще Геббельс говорил, дайте мне контроль над газетами, и я из любого общества сделаю свиней и баранов. А мы процветаем, у нас все хорошо, а бы тихо, а бы войны не было. На кладбище и в тюрьме тоже все тихо.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце. 2 кастрычніка ў Парыжы праходзіць другая ў гэтым годзе сустрэча лідараў нармандскай чацвёркі. Мэтай перамоваў Франсуа Алянда, Ангелы Меркель, Владзіміра Пуціна і Петра Парашынкі будзе ўмацаванне міру на ўсходзе Украіны. Трохбаковая кантактная група па ўрэгуляванні канфлікту на Донбасе 29 верасня падпісала пагадненне пра адвод узбраенняў калібрам менш за 100 мм. З 2 кастрычніка фіксуецца поўная адсутнасць абстрэлаў. Украінскі палітолаг, прафесар катэдры паліталогіі Києва-Магілянскай акадэміі Алексей Гарань адзначыў, што важным пытаннем на сустрэчы нармандскай чацвёркі будуць выбары ў так званых ЛНР і ДНР, адмены якіх патрабуе ўкраінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка. На думку прафесара, Пуцін можа пагадзіцца на выбары ў ЛНР і ДНР паводле ўкраінскага заканадаўства, выгадлёўваючы адмену санкцый для Расіі.
Ну, дивіться, значить, на визнання фейкових виборів в так званій ДНР і ЛНР не піде ні Україна, ні Захід. Ця позиція була сформульована дуже чітко. Більше того, це було розцінено як можливе порушення Мінських угод. І, чесно кажучи, я думаю, що Путін цю ідею використовує як торг, але вона для нього не є виграшною, так? Тому що головна мета Путіна – це досягти послаблення санкцій. Або послаблення, або, ну, оптимально взагалі їхнього зняття, так? І тому мені здається, що ця ідея не пройде, а більше шансів має пройти, як не дивно, але вибори за українським законодавством, які передбачені в Мінських угодах. Бо тут виникає питання, як трактувати цей пункт, як трактувати українське законодавство. Тобто я не виключаю того, що Путін може піти на те, щоб сказати, да, я готовий визнати вибори за українським законодавством, так? Але умови для цього, знаєте, не буде виводу російських військ, там будуть продовжувати гуляти озброєні, значить, сепаратисти, але формально воно буде начебто проведено за українським законом. І от Путін буде намагатися цю ідею якось продати Заходу. Розумієте? І от якраз велика небезпека полягає в тому, щоб Захід не клюнув на цю наживку. А от те, що який зв'язок із Сирією, я думаю, що, звичайно, Путін штучно піднімає ставки в Сирії для того, щоб ну, використовувати це як в торгах із Заходом. Показувати, от такий я великий, такий я міцний, ви мусите зі мною рахуватися, без мене аж ніяк. В той же час в Україні зараз, оскільки головна мета – це зняття санкцій, то він буде показно демонструвати готовність іти на виконання певних пунктів Мінських угод. А в Сирії він лякає. Лякає тим, що якщо ви зі мною не будете рахуватися, ну, повсюди, да, тоді я вам можу зробити велику бяку. Отака його тактика. Але я думаю, що головна його мета зараз – це зняття санкцій з Росії.
Український політолог Олексій Гарань. А російський політолог Дмитрий Орешкін лічить, що конфлікт близький до завершення. Донбас повторить сльоз Повночного Кіпру, Нагорного Карабаху, Придністров'я, Повдньової Осетії, Абхазії. Застанеться нещасної території, непризнаної без правов, без економіки.
Мені кажется, что ситуация немного изменилась в том плане, что наступило осознание исчерпанности ресурсов. Путин не может продвигаться дальше, потому что любое продвижение на Украине в сторону Мариуполя или в сторону Славянска, куда угодно, будет сопряжено с таким количеством издержек дипломатических, санкционных, военных, демографических, то есть войдут гробы, что наступать он не может. Украинская страна на самом деле тоже не может наступать, потому что стоит ей перейти в прямое противодействие, как, во-первых, она получит очень серьезную взбучку со стороны западных партнеров, а во-вторых, Россия получит слишком очевидные моральные и даже дипломатические основания для того, чтобы усилить свое присутствие в Донбассе. Так что наращивать военное противодействие ни с той, ни с другой стороны в данный момент не выгодно. Отсюда понятно, что не из каких там гуманных или каких-либо еще соображений, а просто по причине исчерпанности ситуации будут договариваться. Будут договариваться примерно по сценарию Приднестровья-2. Линия разграничения останется где есть. Будут перепихиваться этим самым Донбассом, потому что кому-то надо платить за разбитую посуду. Никто это брать на себя не хочет. Ни Порошенко, ни тем более Путин. Остается только пожалеть тех, кто остался вот на этой территории, над которой простер свою руку собиратель земель русских Владимир Владимирович Путин для того, чтобы защитить русское население. В результате оттуда 2,5 миллиона человек бежало. Ну и теперь надо как-то эту ситуацию мучительно, болезненно, обидно разруливать, удерживая на цепи патриотов из той и другой страны. Ну, поскольку ресурсов нет, патриотов придется посадить на цепочку, уж извините, пусть лают друг на друга из-за линии разделения. К сожалению, ситуация вполне тривиальная. Именно так и кончаются все сецессионные инициативы, сецессионные, правильно сказать. Будь то Северный Кипр, будь то Нагорный Карабах, будь то Приднестровье, будь то Южной Осетии или Абхазии. Несчастная территория, непризнанная, без прав, без экономики, висящая на каких-то дотациях, но хотя бы не стреляют, это хорошо.
Российский политолог Дмитрий Орешкин.
Наприкінці 2012 года была ліквідаваная кордонная фабрика у вёсцы Раёўка, што на Маладзечанщине. Перед банкротством яе апошнія работники паўгады працавалі бясплатна. Пасля у лютым 2013 года суд абавязаў спагнаць з прадпрыемства невыплачаныя заробкі. Здавалася б, справядлівасць адноўленая. Але прайшло амаль 3 гады, а свае грошы работнікі так і не атрымалі. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Раёўку, што ў Маладзечанскім раёне.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвіліну праз 15. Расійскія ваенна-паветраныя сілы працягваюць авіаўдары па Сырыі. Пра гэта мы пагаворым з маім калегам Сергеем Навумчыкам, які прыйшоў да мяне ў студыю. Калі ласка, Сергій.
Ну, найперш трэба, я думаю, што даць інфармацыю. Па розных крыніцах 18 удараў былі недавно нанесены, авіацыйных удараў у правінцыях Ілдліб, Хама і Алепа па мэтах, якія паводле расійскага камандавання звязаны з радыкальнай групоўкай «Ісламская дзяржава». Из удары гэтыя наносяцца на паўночным захадзе і на захадзе Сірыі, і з улікам нанесеных раней і на гэтым тыдні удараў агенцтва Reuters адзначае, што рэйды расійскіх ваенна-паветраных сілаў па меншай меры часткова праводзіліся ў раёнах, дзе баевікоў ісламскай дзяржавы не так шмат, альбо нават няма іх зусім. Напрыклад, у правінцыі Ідліб і Хама дзейнічаюць галоўным чынам члены паўстанцкіх груповак, якія супрацьстаяць войскам прэзідэнта Башара Асада. І гэтыя групы маюць апорныя пункты і ў Алепе, дзе таксама ёсць сябры ісламскай дзяржавы. Пра гэта перадае агенцтва Рэтер. Такім чынам, вот некалькі краін ўжо заявілі, што расейцы наносяць удары па чым заўгодна, але не па ісламістах. Цікава, што Турэччына заклікала Расію засяродзіцца ў Сірыі толькі на барацьбе з радыкальнымі ісламістамі і не падвяргаць авіяналёту аб'екты сірыйскай апазіцыі. Гэтую заяву Турэччына падтрымалі іншыя члены кааліцыі, міжнароднай кааліцыі супроць групоўкі «Ісламская дзяржава», якую ўзначалююць Злучаныя Штаты, у тым ліку Вялікабрытанія, Францыя, Нямеччына, дзяржава Персідскай затокі і, натуральна, самі Злучаныя Штаты. Якая пазіцыя Москвы? Афіцыйны прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі Владзімір Канашэнкаў заявіў, што расійскае ваеннае ведамства ўважліва адсочвае, як ён сказаў, усе інфармацыйныя выкіды па дзеяннях авіяцыі Расіі ў Сірыі. Паводле яго слоў, маюць месца інфармацыйныя правакацыі, якія нібыта былі загатаваныя яшчэ да пачатку аперацыі. Сёння прадстаўнік Міністэрства абароны Расіі паведаміў пра знішчэнне добра ўмацаванага каманднага пункту баевікоў «Ісламская дзяржава» і некалькіх дзясяткаў адзінак тэхнікі ў правінцыі Хама. А ў раёне Хабет у правінцыі Ідлі бомбавым ударам разбураны аб'ект, які, паводле ягоных слоў, выкарыстоўваўся экстрэмістамі ў якасці перавалачнай базы, а таксама буйнага складу боепрыпасаў. Адносна пазіцыі афіцыйнага Менску я працытую заяву амбасадара Беларусі ў Сірыйскай Арабскай Рэспубліцы Александра Панамарова. Беларусь заўсёды выступала і выступае за кансалідацыю намаганняў міжнароднай супольнасці у барацьбе супраць тэрарызму і экстрэмізму і разлічвае, што падключэнне да гэтай барацьбы Расіі прывядзе да супрацоўніцтва ўсіх міжнародных гульцоў па гэтай праблеме, заявіў беларускі амбасадар. Таксама ён сказаў, што, цытую, рашэнне Расія правядзенне ў Сірыі ваенна-паветранай аперацыі легітымна на па міжнародным праве і павінна спрыяць спыненню тэрарыстычнага верхолу ў гэтай краіне. Гэта цытата з заявы амбасадара Беларусі ў Сірыйскай Арабскай Рэспубліцы. І дадам, што назіральнікі з Кіева лічыць, што вось гэтая аперацыя, якую распачаў, нагадаю, што аперацыя пачалася 30 верасня, аперацыя ваенна-паветраных сілаў у Расіі і ў Сірыі, што Пуцін яе распачаў дзеля таго, каб, ну, пэўным чынам замірыцца з Захадам, найперш са Злучанымі Штатамі Амерыкі, падвысіць сваю ролю ў вырашэнні вось гэтага канфлікта вакол гэтай групоўкі ісламская дзяржава і такім чынам адвесці ўвагу сусветнай супольнасці ад сітуацыі ў Украіне, это як мінімум, а як максімум зменшыць альбо ўвогуле скасаваць тыя санкцыі, якія былі накладзены на Расію.
Я дзякую Сергею Навумшыку. Такім чынам Расія распачала баявыя дзеянні ў Сырыі, фактычна падтрымліваючы рэжым Башара Асада. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў Магілёве?
Скорее отрицательно, чем положительно. Подозрения США оправданы в том, что Россия будет воевать не только с ИГИЛ, но и с повстанцами, с оппозицией к Башару Асаду. И целью России ставит не борьбу с терроризмом, а противостояние США.
Ну я положительно. Терроризм какой там? Там же вы видели, что творится. Они же всех людей убивают и сжигают. Белорусы, я думаю, не будут туда втягиваться. У нас своя политика. Это ж аукнется потом. Они же начнут теракты устраивать. Нам это не надо.
Я против. Что любой конфликт не приведет ни к чему хорошему. Либо со стороны Америки, либо со стороны России. Ничего хорошего от этого не будет. Мы зависим от нее. Любой шаг против России будет и против нас.
Положительно. Хотя бы хоть какое-то противостояние Америки есть. Америка является международной полицейской. Сюда вмешивается не только они, но и Россия может.
В Афганистане. Тогда тоже они там облажались. Ну что они там сделали? Они как зашли, так и вышли. Только много смертей пришло на родину. Вот и все. Так что у себя дома там эти товарищи ведут себя нормально. Они знают свою каждую гору и каждый цакут. Нельзя лезть непрошенным гостям.
Положительно. Асад законно избранный своим народом президент. Его надо защищать, если он сам не может справиться. Россия спасает Белоруссию от нашествия таких бандитов, как воюют у арабов.
Положительно. Уважаю вельми Путина. Россия борется с террористами. Она помогает армии Асада, а не другим каким-то организациям. Там.
Ну, молодцы. Мусульманское это государство захотели создать. Зачем оно? Есть страна, есть президент и все. И Америке надо сотрудничать.
Положительно. Идет предел мира. Мы же все-таки союзники России.
Точно правильное решение. Все пока законно. Ничего такого против я не могу сказать. Расползается это ИГИЛ. Только пусти, только расслабься и получишь. Тем более со всех сторон сейчас обложили и Россию, и как Беларусь.
Я все раз чую такое.
Ой, отрицательно, конечно. Не хочется, чтобы мы воевали. Россия и мы это единое. Ой, вы меня расстроили. Ой-ой-ой.
А пытанне ў Магілёве пра бамбавання ў Сырыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Вёска Прылукі пад Менскам у агляднай будучыні можа скласці канкурэнцыю Дыснейленду. У гэтым перакананыя аўтары праекту турыстычнага цуду з экалагічным ухілам. Гісторыка-культурны фонд «Ляліва», Менскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў у рамках праекту турыстычнага кластэру «Культурная спадчына краіны. Здабытак свету» выносяць на грамадскае абмеркаванне прапанову па рэгенерацыі тэрыторыі палацава-паркавага комплексу ў вёсцы Прылукі Менскага раёну. Адноўленая сядзіба шляхецкай сям'і Гутэнчапскіх разам з прылеглымі землямі аграгаспадаркі Гастэлаўская стануць падмуркам для ініцыятывы «Гісторыя сучаснасць ад Менску да Парыжа». Далей Ігар Карней.
Як расказаў дырэктар фонду «Ляліва», віцэ-старшыня прадпрымальніцкага аб'яднання Іван Гардзіеўскі, беспрэцэдэнтная ў сваім ахопе ідэя мае некалькі тэматычных кірункаў. Найперш плануецца распрацаваць канцэптуальны праект дэманстрацыйнай зоны высокай энергаэфектыўнасці і экалагічнасці. Практычна ўся інфраструктура, якая тут паўстане ў будучым, павінна сілкавацца за кошт энергіі прыроды.
Хацім паставіць электрастанцыю на сонных панелях імені Чапскага, іменна в честь его. Потом здесь создать учебный центр устойчивого развития, который мы просим немецкий Дортмундский центр нам помочь в этом деле, потому что они когда-то мечтали построить мастерскую будущего в Минске, но им не удалось. Вот, и мы предлагаем сейчас здесь построить лабораторию будущего. Потом здесь хотим посмотреть ветрогенераторы, тепловые насосы, воздушные насосы. Здесь будет биогазовая установка, коллекторы солнечные. То есть все, что есть в мире, касающее возобновляемых источников, мы хотим сделать здесь демонстрацию.
Іншы напрамак, працягвае гаспадар Гардзіеўскі, мае больш практычны характар і арыентаваны на ўцягванне ў актыўны адпачынак як турыстаў, так і мясцовых жыхароў. Дзеля гэтага мяркуецца рэалізаваць пілотны праект экалагічнага транспарту, запусціць зялёны аўтобус па маршруце Менск-Прылукі. Остатние задумы будут реализовываться непосредственно на месте.
Что касается экологии, мы прилудские крыницы делаем, называется. Дальше экологическая тропа вдоль речки, будет называться прилудская стежка. Мы создаем на базе фермерского хозяйства клуб экологического земледелия «Прилудская экоежина». Дальше мы хотим по птичьи сделать сплав «Прилудский Вясляр» на байдарках. Прилуцкий ровер у нас будет, трасса здесь, охова птушек батьковщины. Мы хотим с ними всю пойму, чтобы птички там развелись, сделать дендропарк, что-то посадить, что-то культурить, то есть, чтобы это была просто шикарная тропа.
Прилуки колесі належали у пливовой сям'ї Чапских и не безпадставно лишилися одним з самых пригожих кутков у околицах Менску. Тепер от былой роскоши застався хіба успамін. У величном палаце працюють лабораторії Інституту оборони рослин Академії наук, а колишні господарчі побудови пустують чи заморозилися на стадії перепрофілювання. Проект відновлення разом з прилуками охоплює і майонтак у вёсці Станькова за 30 кілометрів від Менску. Макет сядзіба распрацаваны архітектором Олегом Маслеевым. Ёсць і эскізны праект адновлення на родовой крипці капліцы, разбураны на початку 60-х 20-го стагоддзя. Іван Гардзіеўскі кажа, што ў часе працы над канцэпцыяй пераўтварэння некалькіх гектараў зямлі пад Менскам у лякальны рай заходзіў найперш з унікальнасці прапановы, якую можа зрабіць гэты край.
Мы сейчас размещаем проект на всех площадках страны, чтобы граждане могли предлагать, что бы они хотели увидеть. Потом в 3D-формате его изобразим, пошлем президенту и скажем, граждане страны хотят видеть вот это вот под Минском. И тогда европейцы поедут смотреть на это чудо. Кстати, вот эта точка, вот где лес, самая высокая точка Минска района, 242 метра над уровнем моря. И с нее будет открываться вид на все это вот великолепие. С той стороны будут стоять отели, с которой будет все видно тоже. Я уже тут 5 лет объезжаю эту территорию, все больше убеждаю, что лучше территорию для создания бренда белорусского нету.
И хоть свои амбитные планы господар Гардзіеўскі самокритично называя марой идиота, але при этом перакананы, что при серьезном подыходе можно утерти нос нават империи забавов Диснейленду. Одна со стрижневых идеев проекту – разместить на одной пляцовце знаковые историчные будинки, которые имеют историко-культурное значение в уменьшенном масштабе. Для реализации задумы под патронатом Министерства культуры пропонуется створить экспертную раду из авторитетных историков, архитекторов, культурологов. Громадянам Беларуси на обмеркование пропонуют топ-100 знаковых объектов, которые варто клановать у миниатуры.
А весь смысл как? Европейцы едут сюда, съезжаются в центральный бренд. Отсюда уже могут посещать все точки Беларуси. Здесь будет трансфер легковой, автобусы. Желаешь? Сел вертолет, полетел на Брославские озера. Какую-то церковь увидел в миниатюре, поехал, посмотрел туда в оригинале. Хотя бы один на всю страну надо сделать, чтобы люди сюда могли ехать, чтобы посмотреть вот это чудо. Ну, естественно, они должны развлекаться. Это у нас здесь должно быть тоже сделано классно, лучше Диснейленда. Практически вот это все связано воедино будет. Европейцы, приехав в Прилуки, пройдя по тропе, выходят на эту сказку. Воздушные шары их поднимают, они все видят. Вот мечта идиота.
Суразмовцы упэўнены, что туриста по аналогии со спартовцем треба починать разогравать еще от городней теперости, як он только ступил на белорусскую землю. Здивлять одновленными помниками, стилизованными агросядибами, захованными парками. А гэта азначае, што праца павінна весціся комплексна, у няспынным кантакце па ўсім геаграфічным ланцужку. Тым больш, што згодна з перспектыўнымі планамі беларускага ўраду, да 2030 году Беларусь абавязваецца ўвайсці ў лік 50 вядучых краінаў паводле ўзроўню развіцця турызму.
Ігар Карней з Менску. Сёння споўнілася 50 гадоў Дмітру Сідаровічу, вядомаму беларускаму музыку, дудару, паэту, арганізатару шматлікіх культурніцкіх праектаў. Як паведаміла свабодзе ўдава музыкі Марына Сідаровіч, вечарыны ў гонар дня народзінаў Дмітра Сідаровіча сёння не будзе, але яна адбудзецца пазней у кастрычніку. Дмітр Сідаровіч нарадзіўся 2 кастрычніка 1965 году ў Менску. У 13-гадовым узросце пачаў пісаць песенныя тэксты. Па-беларуску пачаў пісаць у 84-м пасля паездкі на Падляшча. У 1991 годзе Дмітр Сідаровіч стварыў этна-рок-гурт «Камелот», потым граў у гуртах «Гаспадары з-пад Вільні» і «Стары Ольса». У 2008 годзе заснаваў капелу «На таком», якая ладзіла вечарыны традыцыйнага танцу ў кавярні «Жар птушка». У апошні год жыцця займаўся адраджэннем беларускай застольнай музыкі. Ён укладальнік даведніка «Вялікія музыкі» 20-го стагоддзя, аўтар кнігі вершаў «Тры жалуды». Памёр 17 траўня 2014 году. І сёння ў нашым эфіры я прапаную паслухаць песню Дмітра Сідаровіча «Я панове дудар».
Вёска учора гула, як на святы дуда. Сёння вёска маўчыць, вось якая нуда. У хату вам добры дзень, будь здаров, гаспадар. Хай не згасне агмень, я панове дудар. Дудар. прийшов к вам оттуль, де мелодії спів, думки всім схамянув, ніби з неба злетів, я тоді учув його, ти принес ось сюди, гэтий тихий бурдон з короною дуди. Ла-ла-ла. Што не ў час я з дудой, тады песня маўчы, бо ў справе любой здольны я памагчы, там за працай дню стане хуткі канец, быў я жнец, быў шавец, буду на дудзе грэс. На зямлі жоўты брыль, шаляговы ўладар, я валыншчык сябры, я панове дудар, можна танчыць пад мой інструмент і пяяць, толькі прашу нагамі брыля не чапляць. Ла-ла-ла, ла-ла-ла.